Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Atila. Fillimisht titujt kryesor. As LDK-ja nuk duket e gatshme për zgjedhjet e parakoshme. Karadzhiq nis apelin kundër dënimit me 40 vjet burgim. Saleh Abdeslam, i dyshuar i kryesor për sulme terroriste në Paris, dënohet me 20 vjet burgim për një tjetër rast. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish udhëheqësi i serbëve të Bosnjës Radovan Karadzhiq nisi apelin e tij kundër dënimit me 40 vjet burgim për gjenocid dhe krime lufte. Një tribunal i Kombeve të Bashkuara do të mbajë seancë dëgjimore sot dhe nesër. Tribunali ndërkombëtar për krime lufte në Ish Jugosllavi e ka dënuar Karadzhiqin në mars të vitit 2016. Karadzhiq ka cilësuar dënimin si politik. Avokati i tij thotë se ai nuk ka pasur gjykim të drejtë, ndërsa prokurorët duan t'i arrisin dënimin me burgim të përjetshëm. Saleh Abdeslam, i dyshuar i kryesor për sulme terroriste në Paris, në nëntor të vitit 2015 u dënua me 20 vjet burgim nga një gjykatë belge për përpjekje për të vrarë policë në Bruxelles në vitin 2016. Vendimi i sotëm nuk është drejt për drejt i lidhur me sulmet në Paris që kanë lënë të vrarë 130 njerëz. Abdeslam, 28 vjeç, dhe bashkëpunëtori i tij i dyshuar Sofia Najari, 24 vjeç, janë shpallur fajtor për të shtënë në drejtim të policëve që kanë bastisur apartamentin e tyre në Bruxelles në mars të vitit 2016. Ajari po ashtu është dënuar me 20 vjet burgim. Abdeslam ka qenë arrati për 4 muaj. Nuk është qartë se kur Abdeslam do të gjykohet për sulmet e Parisit. Zyrtarët në Kinë thanë se 32 turistë kinez dhe 4 veri korean kanë vdekur në një aksident me autobuz në Korenë e Veriut. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Lu Kang tha sot se aksidenti ka ndodhur një ditë më parë në jug të Pejnjanit. Ministria tha se Kina ka dërguar në Korenë e Veriut një ekip mjekësor të shoqëruar nga diplomat. Kina është partneri më i madh tregtar i Koreës së Veriut dhe turistët kinez janë ndër vizitorët më të shpesht në shtetin e izoluar komunist. Asambleja Kombëtare e Francës miratoi një ligj të ri për migrimin i cili ia shpërson rregullat rreth azilit. Ligji e shkurton afatin e aplikimit për azil, e dyfishon kohën për të cilën mund të ndalohen migrantët e paligjshëm dhe e parashet dënim me një vit burgim për hyrje në Francë në mënyrë të paligjshme. Partia e presidentit Emmanuel Macron thotë se ligji do të përshpejtojë procesin e marrjes së azilit, por figurat e opozitës dhe grupet të drejtave të njerëzit thonë se masat shkojnë shumë larg. Ligji ka kaluar me 228 vota për, 139 kundër dhe 24 abstenime pas më shumë se 60 orësh debat në fundjavë dhe qindra amendamentesh. Dukesha Kembrigjit u pranua në Spitalin Shën Mëri të Londrës për lindjen e fëmijës së tretë. Catherine Middleton ka qenë në pushim qysh më 22 mars kur ka bërë vizitën e fundit mbretërore në një organizatë bamirëse. Fëmia do të jetë i pestë në radhë për fron dhe stërnipi ose stërmbesa e gjashtë e mbretëreshës Elizabeth. Duka dhe Dukesha Kembrigjit kanë një djalë, Princin George, që ka lindur në vitin 2013 dhe një vajzë, Princeshën Charlotte, që ka lindur në 2015. Shtatzënia e tretë e dukeshës është bërë publike në tetor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Lidhja Demokratike Kosovës ka paralajmëruar debate e tryeza për të diskutuar për qeverinë Haradinaj, e cila ka humbur shumicën në kuvend. Por për analistët politik, LDK-ja duket se nuk e ka ndërmend të ndërmarrë iniciativa për rrëzimin e qeverisë tani. Sipas tyre, kjo parti dhe as të tjerat nuk janë të gatshme të shkojnë në zgjedhje tash për tash. Kronika Arton Konushevcit.
Subjekti më i madh opozitar Lidhja Demokratike e Kosovës ka bërë të ditur se të mërkurën do të organizojë një tryez me të gjitha partitë politike për të diskutuar, siç ka thënë, gjendjen e krijuar në qeverisje në vend në kohën kur koalicioni ka humbur shumicën në kuvend. Mirpo analistët politik konsiderojnë se nga debatet e tilla nuk mund të ketë ndonjë rezultat konkret pos disa propozimeve apo rekomandimeve. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se Lidhja Demokratike e Kosovës Kosovës me debatet e tilla, do të kërkoj ose do të di se sa ka përkrahje në iniciativa të ndryshme.
Në këtë fazë duket që edhe LDK ka hek dorë që merzu qeverin këtë pranver ose me organizu zjedhjet në qëshor, duket se çdo gjë është prolonguar për vjesht, aq më parë që jemi edhe në proces të formimit të asociacionit dhe LDK-ja nuk do të merë një përgjësi tilë, por do të amon opinionin në tension edhe do të tregon se ka ide ose se ka ose do të ketë përkrahje. Dhe ky është qëllimi i tribunës, asnjë qëllim tjetër.
Ai thotë se lidhja demokratike e Kosovës si dhe disa subjekte të tjera aktualisht nuk janë të gatshme që të hyjnë në një proces zgjedhor. LDK-ja, thotë Tahiri, nuk ka dalë as me iniciativë e propozime konkrete.
LDK-ja ende nuk është e gatshme për me çu vendin në zgjedhje, gjithashtu duket edhe me sinimin e ndërkombëtarëve, pret që këtë punë të shtyhet deri në vjesht.
Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdulla Hoti, ka thënë se në tryezën e organizuar do të diskutohet kriza institucionale dhe politike në vend, humbja e shumicës parlamentare, mos funksionimi normal i kuvendit si dhe, siç ka thënë ai, dështimi i funksionimit ligjor dhe kushtetues i institucioneve. Edhe analisti tjetër politik Artan Muaxhiri thot se LDK-ja me deklarimet e saja për ngritjen e një emocioni mosbesimi për qeverinë Anadinaj, por edhe organizimin e tryezave për kinse zgjedhjet e jashtëzakonshme nuk është duke bërë asgjë tjetër veç sa për t'i japë energji elektoratit të vet.
Mendoj se kjo po bëhet më shumë për ta energizuar elektoratin e vet dhe për të krijuar një ide të gatishmërisë për zgjedhjet e reja se sa që mund të ketë ndonjë gjë konkrete në këtë aspekt.
Ai thekson se kërkesat për zgjedhjet e reja në këtë kohë nuk janë opsion real, pasi që sipas tij ato do ta çonin Kosovën në spirancën e pasigurisë dhe drejt një mjegulle politike.
LDK-ja është duke dashur që të fitojë në aspektin e imazhit politik, mirë po në aspektin konkret ka jashtëzakonisht gjasa të vogla që të kemi zgjedhje të shpejta sepse asnjë subjekt tjetër përveç LDK-s.
LDK-ja thot se Kosova ka hyrë në krizë të thellë institucionale dhe politike. Sipas këtij subjekti opozitar, tema të rëndësishme për qytetarët e vendit nuk mund të adresohen nga një qeveri e pakicës dhe si rezultat zgjedhjet e parakoshme janë të domosdoshme. Koalicioni aktual po ballafaqohet me faktin e humbjes së shumicës në kuvend, pasi që Lista Serbe ka vendosur të kalojë në opozitë. Megjithatë, bazuar në gjendjen aktuale, qeveria nuk e ka shumicën, por as opozita nuk i ka 61 votat e nevojshme për rrëzimin e qeverisë, por zyrtarët e LDK-s thonë se do të provojnë të sigurojnë votat e nevojshme për rrëzimin e qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, të gjithë qytetarët kanë qasje të barabartë në institucione publike shëndetësore. Një gjë e tillë shihet në bazë të ankesave që ka marrë shoqata për të drejtat e pacientëve nga qytetarët. Ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili pranon se qasja e pacientëve në shërbime cilësore shëndetësore nuk është e kënaqshme, por se sipas tij po punohet në drejtim të përmirësimit të saj. Më shumë hollësi nga Ariana Kasapolli.
Qytetarët nuk kanë qasje të barabarta në shërbimet që ofrojnë institucionet publike shëndetësore, thonë përfaqësuesit e shoqatës për të drejtat e pacientëve në Kosovë. Rastet që janë raportuar në këtë shoqat kanë qenë kryesisht ndrimi i listave të pritjes të pacientëve që kanë pasur termin për operacion, mungesa e barnave esenciale, por edhe qasja jo e barabart në trajtimin e pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Kështu ka thënë Besim Kodra, drejtuesi i shoqatës për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve.
Po në fakt ka pas ankesa për shembull për listë barnave esenciale, për listë pritjes që disa futen më herët, disa më vonë, tregon që nuk kanë qasje të barabartë. Edhe te fondi për trajtim jashtë vendit ka pas ankesa në të kaluarën që disa janë financuar, disa të tjerë jo. Tamam, në kuptim që nuk e kanë qasjen e barabartë gjithë. Ka pas raste kur pacientët janë përgatitur për operacion, nuk janë operuar dhe kemi pasur që aty është bën i lojë që e kanë jekni pacient e kanë futur një tjetër, ka pas raste individuale, kështu shpesh ta madje.
Vet ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se qasja e pacientëve në shërbimet cilësore shëndetësore nuk është e kënaqshme, por sipas tij aktualisht po punohet në drejtim të përmirësimit të gjendjes.
Në qasje ne kuptojmë që përpas të fuqizojmë mjekësinë primare, po ashtu të konsiderojmë në cilësinë e shërbimeve që mos kemi gjata cilat ekzistojnë sot, që njerëz të arrijnë tek pacient të arrin tek shërbime mjekësor pa pasur nevojë ta quaj ta kenë dikë të njofshëm ose të hyjnë dikë në mes sistemit e jo të kenë qasje të lehtë, qasje jo diskriminuese, qasje ferë për ta që të mund të marrë shërbimin për që të akonë.
Ndërkashin nga zyra organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, thonë se gjendja në shëndetësi pa tjetër që kërkon përmirësim. Ardita Tahirukaj, udhëheqëse e zyrës së OBSH-s në Kosovë, ka deklaruar se qëllimi i sistemit shëndetësor do duhet të jetë mbulimi shëndetësor i përgjithshëm e që do thotë se të gjithë njerëzit mund të kenë qasje në shërbime cilësore shëndetësore ku dhe kur kanë nevojë për to pa u përballur me vështirësi financiare. Kjo, pasi siç thot zonja Tahirukaj, është e drejtë themelore e njeriut, një vizion që OBSH-ja ka ndjekur në partneritet me shtetet që nga themelimi i saj para 70 vitesh. Për gjendje në fushën e shëndetësisë ka folur edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Ai ka deklaruar se e shet gjendjen aktuale në shëndetësisë si shqetësuese dhe ka ftuar të gjithë partnerët edhe ata vendore dhe ndërkombëtar që të ndihmojnë në përmirësimin e këtij sektori. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në një samit dyditor ku po marrin pjesë ministrat e jashtëm të grupit të 7 vendeve më të industrializuara në botë, është bërë ditur përmes burimeve anonime se ata do të prezantojnë një deklaratë me tonë 8 pra kundër Rusisë. Sipas zyrtarëve, G7 do të dënojë qasjen destabilizuese të Moskës në botë. Përveç Rusisë, G7 do të diskutojë edhe për marrëveshjen bërthamore që ka Irani me fuqitë botërore. Detajet nga Krenare Cuvolli.
Një zyrtar i lartë amerikan u ka thënë gazetarëve se ministrat e jashtëm nga grupi 7 vendeve më të industrializuara mbetën të vendosura për të kundërshtuar përpjekjet e Rusisë për destabilizimin e kombeve rreth botës. G7 mbetet e bashkuar në kundërshtimin e qasjes destabilizuese të Rusisë, ka thënë kushte anonimiteti një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit në ditën e parë të takimit dyditor të ministrave të jashtëm të G7-s në Toronto. Sidoqoftë, ai ka thënë se ende ka gatishmëri për të biseduar me Rusin për çështja të ndryshme, ndonë se Moska mbahet përgjegjëse për përpjekjet destabilizuese rreth botës. Burimet e agjencisë së lajmeve Reuters janë cituar të kenë thënë se në deklaratën finale të takimit do të prezantohet një linjë e pakompromis me Moskën, të cilën G7-a e dënon për aneksimin e Krimis nga Ukraina dhe për mbështetjen e separatistëve në Ukrainë. Gjua do të jetë ashpër për shkak të asaj që kanë bërë rusët deri më tash, ka thënë një burim. Mirpo, ajo po ashtu mund të interpretohet si lënje e derës së hapur për diskutim. Ne jemi duke ju thënë atyre, nëse dëshironi të trajtoheni si fuqi e madhe, atëherë punoni me ne, ka thënë ky burim. Reuters ka cituar një zyrtar të lartë të ketë thënë se kombet e G7-s kanë thënë se ministrat e jashtëm janë të shqetësuar për atë që kanë cilësuar si shenjë të sjelljes së keqe të Rusisë në vitet e fundit. Po këto vende kanë fajsuar Rusin për sulmin me agjent nervor të ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në Salisbury. Rusia ndërkohë vazhdon të mohoj përfshirjen. Më herët, ministri i jashtëm Ukrainas Pavlo Klimkin u ka thënë homologëve të G7-s se Rusia është duke përdorur tokën e vendit të tij për informacione kundër demokracisë perëndimore. Ukraina konsiderohet nga shumë shtete duke përfshirë Rusinë si zonë për testim të luftës jo konvencionale ruse, ka thënë Klimkin duke u bërthirrje vendeve të perëndimit për të marrë qëndrim më të ashpër ndaj rezistencës së Kremlinit. Diplomatja e lartë kanadeze Chrystia Freeland ka ftuar përfaqësuesin nga Ukraina, e cila nuk është antare G7-s, për të biseduar me grupin e ministrave. Freeland e ka cilësuar presidentin rus Vladimir Putin si lojtarin kryesor në dëmtimin e çështjeve globale. Ajo ka thënë se antarët e G7-s kanë rikonfirmuar mbështetjen tonë për Ukrainën dhe rregullin ndërkombëtar. Ministrat e G7-s kanë diskutuar edhe për marrëveshjen bërthamore të 2015-s në mes të 6 fuqive botërore dhe Iranit, me qëllim të arritjes së një marrëveshje shtese e cila mund të plotësoj kërkesat e presidentit amerikan Donald Trump për të rregulluar ato që presidenti i konsideron të meta të marrëveshjes, ka thënë zyrtari i Departamentit amerikan. Ne kemi negociuar me evropianët, ka thënë një zyrtar amerikan që ka shoqëruar ushtruesin e detyrës së sekretarit të shtetit John Sullivan. Ne kemi shënuar për parim, mirë po ende nuk kemi ardhur në përfundim, është situar të ketë thënë ai. Grupi G7 përbëhet nga Shtetet e Bashkuara, Britania, Kanadaja, Franca, Italia dhe Japonia.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përsillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim në orën 16:00.